En este percorrido pola crónica política obrigado a chegarnos tamén ao Partido Popular de Redondela, unha formación que estaba exultante, alo menos o seu cabeza de cartel, Mariano Rajoy, onte podíamos velo pois celebrando eses resultados que lles dan 14 escanos máis que hai 6 meses. Chegan ata 137, toda unha victoria, tendo en conta tamén pois esas enquisas previas as eleccións. Falamos tamén destes resultados con Javier Bas, responsable do Partido Popular aquí en Redondela. Bos días.
Hola, bos días.
Pois non sei se Javier Bas e o resto do partido aquí en Redondela o celebrou pois con tanta alegría como facía Mariano Rajoy e os diferentes responsables políticos a nivel estatal.
No, vamos a ver, nós o que fixemos foi unha valoración moi positiva destes resultados, cando en realidad, como ben decías, as enquisas non daban pois prácticamente nin igualar os datos de decembro. Bueno, eu creo que o resultado foi moi contundente, é que bueno, o que quedou claro é que o cidadán español, aquí o cidadán galego tamén, o que quere, bueno, pois un goberno en donde, bueno, prime a humildade, tamén un traballo modélico, que bueno, evitar pois a prepotencia e o enfrentamento que propoñían os restos de partidos.
Ainda así, son os resultados que xa non só polas enquisas, sino en xeral, eu penso que incluso o propio Partido Popular lle sorprendeu, non? Os resultados en xeral, por unha banda, que Unidos Podemos non conseguirán máis representación, e por outra, que os populares gañaran tantos escaños, porque sabíase que había esa posibilidade, ese votante que no seu momento pois decidiu optar por Ciudadanos, que regresara ao Partido Popular, pero a diferencia foi grande.
Bueno, vamos a ver, o que nos estábamos vivindo era unha situación onde as esquisas daban, pois, non sei, unha situación totalmente distinta que foi o resultado final. Entón, claro, de algún xeito, pois había ese temor, esa dúbida de que, bueno, que realmente os resultados foran os que finalmente salimos. Non coincido con vostede, no sentido de que Ciudadanos, o voto de Ciudadanos volveu ao Partido Popular. Eu ese análisis creo que polo menos en Redondela non é, porque en Redondela Ciudadanos prácticamente levou o mismo número de votos. De feito, uh-huh, o único partido que subiu en votos en Redondela foi o Partido Popular. Uh-huh. Tanto Ciudadanos como o Bloque Nacionalista Galego, como o Partido Socialista, como Mareas, baixaron, inda que Ciudadanos mantivo máis ou menos o mismo número, o resto baixaron. O PSOE baixou tamén, o sea que nós sí nos sentimos respaldados nese sentido, porque o único partido subiu en votos en porcentaxe foi o Partido Popular. Por eso, porque para nós é un moi bo resultado.
É certo, en Redondela o único partido que sobe claramente o Partido Popular, pasa de 5.280 a 5.475 e manténse tamén moi ben o Partido Socialista. Sen embargo, en Marea e BNG volven sufrir, pois, sobre todo o Bloque, un duro castigo. A que pode deberse este resultado no ámbito local?
Volvo a discrepar no seu análisis, que o Partido Popular efectivamente é o que gañou as eleccións, a primeira forza política de Redondela, que subiu en votos, uh-huh, que subiu en porcentaxe, pero que o Partido Socialista se mantén dignamente, eu creo que non, é o peor resultado da súa historia nunhas eleccións xerais. O sea, que xa estaba moi mal e non conseguiu remontar, co cual o Partido Socialista en Redondela eu creo que afundiuse un pouco máis. Nos sí podemos decir que o Partido Popular, bueno, recuperou ese espacio que tiña como primeira forza política, pero o Partido Socialista pues sigue atacando o peor resultado xunto co Bloque. O Bloque creo que desapareceu do espectro político de Redondela mirando este resultado deste domingo.
Falemos a nivel estatal, falemos do que pode acontecer a partir de agora. É certo que iso depende de outros negociadores, pero como se ve o futuro dende Redondela?
Home, eu creo que vai emperar pois eso, unha moderación frente a esa deriva populista que estaba implantada na sociedade destes últimos 6 meses. Eu creo que hai que poñer un pouco de mesura, un pouco de cordura, e realmente, bueno, eu creo que o presidente Rajoy o dixo onte, decir, o que se pretende é gobernar para todos e cada un dos españois. Bueno, esa é unha da forma de goberno do Partido Popular. Nos aquí tamén estamos gobernando en minoría, e o que estamos facendo é, bueno, pues gobernando para todos e cada un dos cidadáns de Redondela, sin ter discriminación por siglas políticas nin por pensamentos, non? Entón, eu creo que eso é o que ten que imperar: moderación, diálogo, sin vetos, e que ao final se tomen as decisións pensando única e exclusivamente en beneficiar a os cidadáns, o conxunto dos intereses xerais do Estado, de cada un dos, bueno, dos cidadáns de cada unha das comunidades autónomas.
É obvio que quere Javier Mas que goberne Mariano Rajoy, pero que cree que vai pasar? Porque claro, aínda que se incrementara en 14 escanos, o Partido Popular segue sen apoios suficientes e por moito que sume con Ciudadanos, tampouco chega esa maioría absoluta. Pensan que o Partido Socialista vai optar por unha gran coalición, pensan que o Partido Socialista vai optar pola abstención e permitir así que o PP se manteña no goberno. Cale a quiniela que se fai dende o Partido Popular de Redondela?
Home, eu non sei o que vai a pasar. Eu o que sei é que se hai unha persona que sale reforzada nesta selección, se Mariano Rajoy. Entón, como ben dixo onte, pois ten, digamos, o dereito para poder formar goberno. E creo que o respeto que lle deben dar os outros candidatos é un respeto do resultado das urnas, donde os cidadáns de España falaron e reforzaron a un líder, a un presidente como Mariano Rajoy. Entón, eu creo que debería facilitarse as distintos modelos para que pudera gobernar o Partido Popular, xa digo, dende a moderación frente a esa deriva populista que se propoñía por parte do resto dos partidos.
E pensan que o Partido Socialista vai a coincidir nesa posición?
Eu non sei, pero o resultado do Partido Socialista volve a ser o peor da súa historia. Tiña 90 escanos e ahora ten 85. Uh-huh. O sea que a súa debacle tamén foi moi grande. Eu creo recordar que solo gañaron en 3 provincias de toda España. É dicir, que o Partido Socialista, pois, o que ten que facer é unha autocrítica, facer un análisis interno, e a partir de aí, bueno, eu creo que non está, creo, as cousas para facer experimentos, e o que ten que facer é facilitar que o Partido Popular poida gobernar, bueno, pois neste momento tan complicado, para evitar, bueno, pois que haxa unha deriva en España que, bueno, que nos bota baixo, pues, todo este nivel de crecemento que empezamos a ter.
É dicir, non lle dá moita credibilidade a esas palabras de Pedro Sánchez en campaña de que non permitirían que o Partido Popular gobernase nin por activa nin por pasiva?
Que non sei. Eu non sei o que pode pasar ahora no Partido Socialista. O Partido Socialista, volvo a repetir, sacou os peores resultados de toda a súa historia, incluso en Redondela. Claro, a partir de aí teñen que facer un análisis en donde eu creo que foron radicalizando un mensaxe que a cidadanía non aceptou. Quen aceptou foi a moderación, a capacidade de traballo, a proposta pacífica de convivencia que fixo o Partido Popular. E creo que é por aí por donde ten que camiñar. Eu creo que chegar a acordos co Partido Popular non é romper ningún criterio que puderan facer os socialistas internamente. Eu creo que pactar co Partido Popular podería ser un criterio de moderación e de modernismo. Como fan outros países, únense para defender os intereses nacionais frente, pois, a situacións populistas, xa digo, que non levan a ningún lado, levan ao enfrentamento e non levan a unha mellor convivencia.
Pois é certo que se abre un novo período de negociacións, veremos en que acaba todo isto, porque destas eleccións o que saen son tamén moitas incógnitas. Javier Vas, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Moitísimas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo. Hasta logo.